Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu tanggal 15 April 2018. Kami awali siaran kami hari ini dengan Warta Berita, diikuti sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian, kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, demikian daftar acara siaran kami hari ini, dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami bacakan berita oleh Suprapto. Sari berita penting. Persatuan Indonesia dibangun dalam kerangka ketuhanan. Pemerintah Indonesia terus pantau situasi di Suriah. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah penyuluh agama mengatakan, persatuan di Indonesia dibangun dalam kerangka ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Presiden, peran agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia sangat sentral dan dibuktikan dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menjiwai keempat sila lain dalam ideologi dasar negara Pancasila. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara silaturahim penyuluh agama se-Jawa Tengah di Kota Semarang Sabtu 14 April. Dalam acara yang dihadiri oleh 5.711 penyuluh agama, baik dari perwakilan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha maupun Konghucu tersebut, Kepala Negara menambahkan hasil penelitian juga menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia di atas 80% menganggap agama merupakan hal yang sangat penting. Terkait dengan situasi di Suriah yang semakin memburuk pasca serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat di ibu kota Suriah, Damaskus, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI terus berupaya untuk memantau situasi terkini di negara yang berada di bawah rejim militer Bashar al-Assad tersebut. Tujuan utama dari pemantauan tersebut berkaitan dengan ribuan warga negara Indonesia yang masih berada di Suriah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta Sabtu 14 April.
Dari minggu yang lalu kita sudah secara terus-menerus memantau situasi. Dan terutama kenapa kita perlu memantau situasi, karena masih ribuan warga negara Indonesia yang tinggal di Suriah. Oleh karena itu kita secara konsisten menyampaikan posisi kita, secara konsisten selalu menyampaikan prinsip-prinsip hukum internasional. Tentunya kita menyampaikan prihatin terhadap situasi yang terjadi saat ini, situasi di Suriah. Dan kita juga meminta semua pihak untuk menahan diri sehingga tidak terjadi eskalasi.
Menteri Retno Marsudi menambahkan, Indonesia sejauh ini telah meminta semua pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak, untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat sipil, khususnya wanita dan anak-anak. Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya upaya penyelesaian konflik di Suriah secara komprehensif melalui negosiasi dan cara-cara damai. Terkait dengan warga negara Indonesia yang berada di Suriah, Kementerian Luar Negeri RI meminta agar mereka segera melaporkan diri dan terus berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia Damaskus. Satu perusahaan dari Tiongkok berminat investasi di berbagai daerah di Indonesia senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat. perusahaan yang ingin investasi di Indonesia ini di luar kerangka kerjasama One Belt One Road atau Jalur Sutra dan Jalur Maritim abad ke-21 yang digagas Tiongkok. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan kepada Antara di Beijing Sabtu 14 April. Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, perusahaan tersebut memiliki beberapa mitra bisnis di Indonesia dan siap mengembangkan industri di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Halmahera Utara, Maluku Utara. Di kedua daerah di wilayah Indonesia Timur, perusahaan asal Tiongkok bersama mitra lokalnya akan mengembangkan industri baja dan karbon. Selain itu, mereka juga ingin mengembangkan industri litium untuk mobil listrik di Indonesia. Menteri Luhut mengungkapkan keinginan perusahaan asal Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia karena tertarik dengan kebijakan insentif pajak untuk investasi asing yang dinilainya di atas 2,5 miliar dolar Amerika. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Susatyo mengingatkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar tidak terburu-buru mendatangkan ratusan tenaga dosen asing. Seperti dikutip Antara, Bambang Susatyo mengatakan hal itu melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta Sabtu 14 April menanggapi rencana Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendatangkan sekitar 200 dosen asing untuk mengajar di perguruan tinggi di Indonesia. Rencana kementerian itu mendatangkan ratusan dosen asing merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Ia mengingatkan agar kementerian melakukan pemetaan lebih dahulu terhadap persoalan, kondisi, dan kebutuhan di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Bambang Susatyo menyarankan kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mengadakan rapat bersama dengan Forum Rektor Indonesia dan Asosiasi Dosen Indonesia guna mencari masukan dan mengkaji kembali rencana mendatangkan ratusan tenaga dosen asing tersebut. Pemerintah Indonesia sebaiknya mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk secepatnya mengadakan sidang darurat guna membahas permasalahan serangan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya ke Suriah. Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Jakarta Sabtu 14 April. Seperti dilaporkan Antara. Ia mengatakan serangan yang dilakukan oleh Amerika, Inggris, dan Prancis terhadap Suriah sangat disayangkan karena tidak adanya mandat dari Dewan Keamanan PBB. Selain itu, pemerintah Indonesia harus meminta negara-negara sekutu Amerika Serikat untuk menahan diri agar serangan ke Suriah tidak meningkat menjadi perang panas antar negara. Beberapa organisasi kemanusiaan yang tergabung dalam Indonesian Consortium for Liberation of Al-Aqsa bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan konferensi pemuda muslim internasional pertama untuk Palestina dan Al-Quds di Bandar Lampung. Ketua Pelaksana ICLA M. Asrorullah di Jakarta Sabtu 14 April mengatakan, Konferensi Pemuda Islam Internasional untuk Pembebasan Palestina dan Al-Quds yang akan berlangsung selama 3 hari 30 April sampai dengan 2 Mei yang akan datang, itu memiliki tema membangun kerjasama pemuda muslim internasional untuk membebaskan Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Menurutnya, selain untuk menyatukan pemahaman pemuda muslim mengenai urgensi perjuangan pembebasan Palestina dan Masjid Suci umat Islam yang kini sedang dijajah, konferensi juga bertujuan untuk menggalang kesatuan dan persatuan pemuda dunia agar bisa mengambil langkah nyata yang terintegrasi secara akidah maupun strategis. Konferensi akan mengundang setidaknya 200 pemuda dari 20 negara, utamanya negara yang mendukung kemerdekaan Palestina di PBB. Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai geopark dunia dalam sidang Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO yang berlangsung di Paris Kamis 12 April. Hal itu disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Khairul Masul, seperti dikutip Antara Sabtu 14 April. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu pencapaian status geopark dunia tersebut. Sementara geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akhirnya resmi diakui UNESCO sebagai geopark dunia dan pertama di Jawa Barat. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan di Pantai Palampang kawasan geopark Ciletuh Minggu 15 April. Gubernur Jawa Barat mengatakan saat ini tinggal peresmian yang akan dilakukan pada September mendatang. Pada momen tersebut akan diberikan sertifikat UNESCO Global Geopark. Nah saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Presiden Joko Widodo Kunjungan Kerja ke Papua. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus membangun infrastruktur di Papua guna membuka keterisolasian wilayah-wilayah pedalaman dan pesisir. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada wartawan di Timika usai melakukan kunjungan kerja ke Agats, Kabupaten Asmat, Kamis 12 April 2018. Presiden Jokowi mengatakan pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua, jembatan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan lainnya untuk memudahkan akses dan mobilitas warga Papua dari satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Presiden, jika pemerintah belum bisa menyelesaikan masalah ketersediaan infrastruktur pendukung tersebut, maka akan sulit untuk menyelesaikan berbagai persoalan dasar. Presiden Jokowi mengapresiasi berbagai program yang telah dikerjakan oleh berbagai kementerian terkait bersama pemerintah Kabupaten Asmat dan Satgas TNI pasca dicabutnya status kejadian luar biasa KLB, campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat pada akhir Januari lalu. Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun bak penampungan air bersih lengkap dengan sumur bor di 9 lokasi di Asmat. 5 diantaranya di kota Agats, dan 4 lainnya di distrik-distrik yang lain. Penyediaan fasilitas air bersih tersebut sangat penting untuk mendukung ketersediaan air bagi warga Asmat yang selama bertahun-tahun mengandalkan air hujan untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari lantaran wilayah Asmat yang berada di daerah rawa dengan kondisi air payau. Presiden Jokowi mengatakan persediaan fasilitas air bersih tersebut tidak hanya berkaitan dengan soal pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga berkaitan dengan soal sanitasi atau kesehatan lingkungan yang semakin baik di Asmat ke depan. Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan jembatan Holtekam di Jayapura. Pembangunan jembatan Holtekam yang diperkirakan akan selesai pada akhir 2018 diharapkan mampu memicu perekonomian di kawasan setempat. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan jembatan Holtekam, Kamis 12 April. Ia berharap harapan jembatan sepanjang 1.328 meter itu akan menumbuhkan titik perekonomian baru di Jayapura dan sekitarnya, karena dapat memperpendek jarak dari kota Jayapura ke Seoul. Jarak tempuh yang semula 2,5 jam akan menjadi 1 jam jika melalui jembatan ini. Setelah melihat langsung jembatan tersebut, Presiden dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pejabat Gubernur Papua Sudarmo, dan Wali Kota Jayapura Beni Tomi Manu, menggunakan tugboat mengintari jembatan tersebut. Di Papua, Presiden Joko Widodo juga sempat mengunjungi di Pasar Mama-Mama, Kota Jayapura, dan membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat Papua. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo berpesan kepada rakyat Papua untuk selalu menjaga perdamaian dan persatuan, terlebih menjelang pesta demokrasi, baik pemilihan kepala daerah pilkada serentak maupun pemilihan presiden Pilpres 2019. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Air Reward Service Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa tanggal 15 April 1912. RMS Titanic tenggelam. RMS Titanic adalah sebuah kapal penumpang super Britania Raya yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 15 April 1912 setelah menabrak sebuah gunung es menuju pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris ke New York City. Tenggelamnya Titanic mengakibatkan kematian sebanyak 1.514 orang. Dan ini merupakan bencana maritim paling mematikan sepanjang sejarah. Titanic merupakan kapal terbesar di dunia pada pelayaran perdananya. Titanic dibangun pada tahun 1909 sampai 1911 oleh galangan kapal Harland & Wolff di Belfast. Kapal ini sanggup mengangkut 2.224 penumpang. Beralih ke tahun 1989, tragedi Hillsborough. Tragedi Hillsborough adalah tragedi yang mengakibatkan kematian para penonton sepak bola karena saling berjejalan pada tanggal 15 April 1989 di Hillsborough yang menjadi kandang dari Sheffield Wednesday di kota Sheffield, Inggris. Pada saat itu, adalah pertandingan semifinal Piala FA yang mempertemukan Liverpool dan Nottingham Forest. Peristiwa tersebut mengakibatkan 96 orang meninggal dunia yang semuanya adalah pendukung Liverpool FC. Jumlah korban meninggal tersebut tercatat sebagai jumlah tertinggi dalam kecelakaan di stadium dalam sejarah Britania Raya dan tetap menjadi rekor tragedi terbesar yang berhubungan dengan stadion sepak bola di Britania Raya. Kita akhiri Hari Ini Dalam Sejarah dengan peristiwa di tahun 2013. Pengeboman Maraton Boston. Tanggal 15 April 2013, dua bom meledak saat Maraton Boston 2013, tepat pada pukul 14.50 waktu setempat di Boston Street dekat Cobble Square, tepat sebelum garis finish. Ledakan ini menewaskan 3 orang dan melukai 176 lainnya. Tersangka pengeboman Zokar Sanaev ditangkap dalam kondisi terluka dan sempat dirawat di rumah sakit. Sedangkan kakaknya yang juga menjadi tersangka, Tamerlan Sanaev, tewas dalam baku tembak dengan polisi. Federal Bureau of Investigation atau FBI yang menyelidiki serangan ini bersama dengan Central Intelligence Agency atau CIA dan National Counterterrorism Center menetapkan pengeboman ini sebagai serangan teroris. Saudara, sekian Hari Ini Dalam Sejarah.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup. Disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul Hari Inasgok UMKM harus mampu manfaatkan Asian Games dan antisipasi sponsor ilegal. Saudara pendengar, panitia penyelenggaraan Asian Games 2018 di Nasgok meminta usaha kecil dan menengah UMKM untuk memanfaatkan Asian Games dengan menjual produk khas daerah. Direktur Revenue Inasgok, Hasani Abdul Ghani, baru-baru ini mengatakan, hal ini karena dalam pesta olahraga internasional itu, ribuan tamu mancanegara akan berkunjung. Jadi, momen tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar produk daerah dibeli peserta pesta olahraga Akbar mendatang. Hasani Abdul Ghani menegaskan, walau produk yang dijual tidak diperbolehkan menggunakan logo Asian Games, karena sudah ada sponsor resmi, namun itu tidak menjadi masalah, karena peserta Asian Games 2018 ingin memperoleh produk khas daerah. Bahkan peserta pesta olahraga Akbar tersebut menginginkan oleh-oleh khas yang ada di daerah tuan rumah, sehingga itu perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang jelas, kata Hasani Abdul Ghani, pesta olahraga Akbar mendatang sangat menguntungkan bila pelaku usaha menangkap peluang ini. Sementara itu, mengenai produk yang diperbolehkan memasang logo Asian Games adalah mereka yang telah melakukan kerjasama dengan Inasgok. Hasani Abdul Ghani mengatakan, saat ini pihaknya masih sering menemukan produk-produk yang berlabel sponsor yang tidak resmi. Padahal panitia sudah menetapkan siapa saja yang menjadi agen promosi resmi Pesta Olahraga Benua Asia pada Agustus mendatang. Menurut Hasani Abdul Ghani, pihak sponsor sudah bekerja sama dengan Inasgok dan membayar untuk menjadi pendukung promosi Pesta Olahraga Akbar Asia tersebut. Untuk itu pihaknya terus mengantisipasi agar sponsor yang tidak resmi itu tidak menggunakan logo Asian Games 2018 dengan sosialisasi ke masyarakat. Saat ini, kata Hasani Abdul Ghani yang resmi menjadi sponsor Asian Games 2018 Jakarta Palembang tercatat ada 37 perusahaan atau produk yang melakukan untuk menjadi bagian dari promosi Asian Games yang diikuti 45 negara itu. Banyak aturan yang harus dipenuhi. Menurutnya, sebenarnya Asian Games berdampak positif bagi daerah, terutama perekonomian rakyat melalui UMKM, akan berkembang. Sementara itu, Wakil Sekretaris Panitia Daerah Asian Games IGB Surya Negara mengatakan, pihaknya akan membantu mensosialisasikan sponsor tidak resmi tersebut kepada masyarakat. Apalagi Inasgok hanya berada di pusat dan di daerah tidak ada, maka panitia daerah harus mensosialisasikan Asian Games supaya berlangsung sukses, salah satunya berkenaan dengan sponsorship dan pemberdayaan UMKM. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan sejumlah penyuluh agama mengatakan, persatuan di Indonesia dibangun dalam kerangka ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Presiden, peran agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia sangat sentral dan dibuktikan dengan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai keempat sila lain dalam ideologi dasar negara Pancasila. Terkait dengan situasi di Suriah yang semakin memburuk pasca serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat di ibu kota Suriah, Damaskus, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI terus berupaya untuk memantau situasi terkini di negara yang berada di bawah rejim militer Bashar al-Assad tersebut. Satu perusahaan dari Tiongkok berminat investasi di berbagai daerah di Indonesia senilai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan yang ingin investasi di Indonesia ini di luar kerangka kerjasama One Belt One Road atau Jalur Sutra dan Jalur Maritim abad ke-21 yang digagas Tiongkok. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kepada Antara di Beijing Sabtu 14 April. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Susatyo mengingatkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar tidak terburu-buru mendatangkan ratusan tenaga dosen asing. Seperti dikutip Antara, Bambang Susatyo mengatakan hal itu melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta Sabtu 14 April menanggapi rencana Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendatangkan sekitar 200 dosen asing untuk mengajar di perguruan tinggi di Indonesia. Pemerintah Indonesia sebaiknya mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk secepatnya mengadakan sidang darurat guna membahas permasalahan serangan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya ke Suriah. Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana di Jakarta Sabtu 14 April seperti dilaporkan Antara. Sari berita terakhir. Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai geopark dunia dalam sidang Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO yang berlangsung di Paris Kamis 12 April. Hal itu disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Khairul Mahsul, seperti dikutip Antara Sabtu 14 April. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu pencapaian status geopark dunia tersebut. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini akan kami memperkenalkan kepada Anda nasi punel yang merupakan kuliner dari Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui voinews.id. Saudara pendengar, wisata kuliner pada saat liburan atau melakukan perjalanan ke suatu tempat atau daerah, bagi sebagian besar orang merupakan suatu keharusan. Indonesia yang terdiri dari beragam daerah memang memiliki beragam kuliner yang bisa ditemukan di setiap pelosok daerah negeri ini. Kali ini kita akan mengajak Anda ke Jawa Timur yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beragam kuliner dengan ciri khas daerah itu. Nasi punel dari Bangil. Bangil sebuah kecamatan yang menjadi ibu kota Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Itulah topik bahasan Pesona Indonesia kita kali ini. Saudara pendengar, nasi punel berasal dari kata pulen, yang berarti pulen, yaitu matangnya pas, tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu lembek. Nasi punel dibuat dari beras pada umumnya. Bedanya hanya dari cara memasaknya, agar nasinya pulen. Maka beras yang sudah dicuci bersih direndam dengan air panas kurang lebih 15-20 menit, baru kemudian ditanak seperti biasa. Pada awalnya, hanyalah makanan yang dijajakan keliling dari kampung ke kampung pada pagi hari. Nasi punel yang dikemas dengan lembaran daun pisang ini semakin lama semakin digemari masyarakat sebagai makanan khas sarapan pagi. Karena pembeli semakin banyak, maka penjajah nasi punel akhirnya membuat warung di pinggir jalan. Dan semakin lama, warung yang menjual nasi punel semakin banyak. Biasanya nasi punel ini untuk sarapan. Makanya warung nasi punel mulai buka pagi hari dari jam 7.00 sampai jam 17.00 sore. Karena ketika memasuki jam makan siapapun, warung-warung yang menjual nasi punel juga ramai dikunjungi pembeli. Saudara pendengar, nasi punel merupakan nasi campur karena di dalamnya terdiri dari beragam lauk pauk seperti tahu, tempe, ayam bumbu Bali, sambal kacang panjang yaitu potongan kacang panjang mentah yang dicampur sambal tomat yang pedas, sayur nangka muda, pepes kelapa dan beragam gorengan daging sapi, babat, usus hingga paru yang gurih. Nasi punel ini memiliki rasa pedas dan bumbu rempah yang kuat. Untuk menambahkan kenikmatan, nasi punel ini biasanya di atas nasi punel ini masih ditambah dengan taburan serundeng, yaitu parutan kelapa yang disangrai dengan bumbu. Sebungkus nasi punel ini bisa untuk mengganjal perut Anda dari pagi hingga siang hari. Dan dengan uang Rp10.000 hingga Rp20.000, Anda bisa mendapatkan nasi punel komplit dengan berbagai tambahan lauk pauk sesuai keinginan Anda. Sampai saat ini nasi punel masih mempertahankan kemasannya dengan daun pisang. Saudara pendengar, nasi punel yang menjadi makanan khas kota Bangil ini dapat dengan mudah Anda jumpai di sejumlah tempat di kota Bangil. Selain itu, di sepanjang jalan Pantura yaitu Raya Gempo, Bangil, Pasuruan dan ada juga yang di pasar dan sudut-sudut kota. Biasanya warung-warung yang menjual nasi punel ini tidak terlalu luas dan cenderung sempit. Tetapi walaupun demikian, para pelanggan tidak mempersoalkan tempat meja kursi yang kadang berhimpitan satu sama lain. Ada yang mengatakan justru yang seperti inilah yang membuat kesan, karena mempertahankan suasana menyantap makanan khas nasi punel. Walaupun warung-warung yang menjual nasi punel ini tetap mempertahankan keasliannya, ternyata para pelanggan tetap menyukainya. Penjual juga berpendapat, walaupun dikemas dalam suasana yang sederhana, tetapi kualitas dan cita rasa kuliner nasi punel ini tetap terjaga. Bahkan penjual nasi punel tetap optimis bahwa keberadaan nasi punel akan dicari sepanjang masa. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik nasi punel, kuliner dari Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bila Anda sedang berada di Jawa Timur, tepatnya Pasuruan, jangan lupa untuk mencoba nasi punel sebagai sarapan atau makan siang Anda. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service, selanjutnya kami hadirkan Warna-warni. Edisi kali ini mengenakan topik tentang mengolah daun sirsak untuk obat paru-paru. Pendengar, sirsak atau yang bernama Latin Annona muricata L. adalah tumbuhan kaya manfaat yang berasal dari Karibia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Tumbuhan ini dibawa oleh Belanda ke wilayah Nusantara pada abad ke-19. Sirsak dapat dengan mudah tumbuh di mana-mana, namun paling baik jika ditanam di daerah yang cukup berair. Tanaman ini kemudian tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah di Indonesia. Di Indonesia, ada beberapa sebutan untuk tanaman sirsak, seperti nangka seberang dalam bahasa Sunda, nangka landa dalam bahasa Jawa, nangko belando dalam bahasa Palembang, dan lain sebagainya. Pendengar, pada mulanya bagian yang paling banyak dimanfaatkan adalah buahnya. Bagian lain dari tanaman sirsak jarang dimanfaatkan. Dan sirsak pun menjadi populer setelah hasil penelitian menyatakan kandungan yang terdapat pada daun sirsak dapat mengobati penyakit kanker. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan, dinyatakanlah daun sirsak merupakan bagian yang paling banyak mengandung manfaat. Secara umum, daun sirsak mengandung banyak senyawa proaktif seperti acetogenins, anosatasin, anosatalin, anonol, kaklorin, gencitic acid, anamorin, linoleic acid, dan lainnya. Semua kandungan tersebut berkhasiat untuk kesehatan. Pendengar, daun sirsak memiliki kandungan yang sangat baik untuk penyembuhan berbagai penyakit, salah satunya paru-paru. Hal ini karena dalam daun sirsak terdapat kandungan acetogenins yang bermanfaat untuk menghambat perkembangan virus penyerang paru-paru. Selain itu, daun sirsak juga mengandung senyawa antioksidan yang bisa membunuh sel-sel kanker yang ada dalam paru-paru. Cara pengolahan daun sirsak untuk mengobati penyakit paru-paru adalah sebagai berikut. Ambil 10 sampai 15 lembar daun sirsak yang sudah kering, lalu rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas air. Setelah dingin, saring air rebusan tersebut lalu diminum secara rutin sebanyak 3 kali sehari. Pendengar, sumber yang lain menulis 10 hingga 12 lembar daun sirsak yang sudah dicuci bersih dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kering. Setelah itu, ditumbuk lalu dikeringkan kembali di oven dan diangkat. Kemudian, ambil 2 sendok bubuk daun sirsak, seduh dengan 1 gelas air panas. Aduk-aduk dan biarkan hingga 5 menit dan diminum 2 kali sehari. Meskipun memiliki efek positif, tetapi untuk mengonsumsi air rebusan daun sirsak sebaiknya tetap dilakukan dengan pengawasan dokter herbal atau orang-orang yang paham mengenai penggunaan tanaman herbal untuk pengobatan. Ini karena penggunaan yang berlebihan dan kesalahan pengolahan malah dapat memperburuk kondisi paru-paru Anda. Saudara, sekian warna-warni kali ini.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan hadirkan musik-musik dari grup Malik and the Essentials. Sebagai pembuka, kami hadirkan lagu berjudul Senandung Senandika.
Tak semua perbuatannya terjawab.
Pendengar, Malik and the Essentials dibentuk di tahun 2002. Mereka mulai populer sejak tampil di Jakarta International Jazz Festival 2005. Sejak awal karir hingga saat ini, mereka cukup produktif mengeluarkan album. Album ketujuh bertajuk Senandung Senandika merupakan album terbaru dari grup musik ini yang dirilis pada tanggal 21 Mei 2017. Senandung Senandika memiliki arti, yaitu berbicara dengan diri sendiri. Jadi, dalam album ini, Malik and the Essentials memposisikan seolah mereka berbicara dengan diri mereka sendiri. Dalam album ini pun mereka menawarkan sesuatu yang baru seperti suasana, konsep, dan koreografi dalam album Senandung Senandika. Tema yang dihadirkan dalam album ini pun beragam, seperti cinta, sosial, dan kemanusiaan. Tidak hanya itu, musik dalam album ini pun beragam. Dari pop hingga musik Timur Tengah, tanpa kehilangan ciri khas musik dari Malik and the Essentials. Dan pendengar, mari kita kembali dengarkan lagu dari Malik and the Essentials yang kali ini berjudul Senang. Pendengar, demikianlah lagu Senang oleh Malik and the Essentials. Lagu Senang ini dirilis bersama dengan lagu Sayap. Grup musik yang beranggotakan Angga pada vokal, Indah pada vokal, Jawa pada bass, Widi pada drum, Lale pada gitar, dan Ilman pada keyboard, merilis kedua lagu tersebut lebih dahulu daripada album Senandung Senandika. Memang, beberapa waktu terakhir, musisi-musisi dunia kerap merilis dua lagu dalam waktu yang bersamaan, tidak kecuali musisi Indonesia seperti Malik and the Essentials. Namun, Malik and the Essentials merilis dua lagu secara bersamaan tidak hanya sekedar mengikuti tren. Lagu Senang dan Sayap ini ternyata punya maksud yang tersembunyi yang ingin memperlihatkan dua sisi yang berbeda dari dalam album barunya. Kedua lagu tersebut dinilai dapat mempresentasikan album Senandung Senandika. Baik pendengar, sebagai penutup kami hadirkan dua lagu, ada Sayap dan Musim Bunga. Saya Steve pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.